นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญายะปาริสุทธะติติบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ต้นเป็นวันพระใหญ่ญาติโยมสาธุชนก็ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติพระธรรมเทศนาวันนี้แสดงในหัวข้อเรื่องว่าทำบ่อยๆถ้ามีคำถามว่าทำบ่อยๆจะดีหรือไม่อันนี้ก็ต้องแยกตอบเพราะว่าการทำนั้นมีสองอย่างโดยย่อก็คือการทำดีกับทำชั่วหรือจะเพิ่มอีกสักอย่างก็ได้ก็คือทำเป็นกลางๆ การทำอะไรก็ตามถ้าหากว่าทำไปแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นไม่เดือดร้อนถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองถูกต้องตามศีลธรรมก็ถือว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำดีการทำดีอย่างนี้ย่อมนำความสุขมาให้เราควรทำบ่อยๆส่วนอีกการกระทำหนึ่งก็คือการทำชั่วการทำชั่วเนี่ยตัวเองก็เดือดร้อนคนรอบข้างก็เดือดร้อนประเทศชาติบ้านเมืองก็เดือดร้อนผิดศีลธรรมผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองอย่างนี้ทำครั้งเดียวแล้วก็ขอให้เลิกลาอย่าทำบ่อยๆเพราะว่ายิ่งทำบ่อยก็ยิ่งจะนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่เราเพราะเป็นการกระทำที่ชั่วการกระทำบางอย่างนั้นเราทำบ่อยๆอาจเกิดข้อสงสัยขึ้นมาได้แม้สิ่งนั้นจะเป็นหน้าที่ก็ตามอย่างพระสงฆ์เรานี่ญาติโยมสาธุชนก็มีกิจวัตรอยู่ข้อหนึ่งตอนเช้าก็จะออกรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมสาธุชนทั่วๆไปแต่ว่าหลวงพ่อหลวงตาพระเถระต่างๆทั้งหลายนี้ส่วนใหญ่ท่านก็จะไปยังสถานที่บ้านโยมที่เคยไปตามตรอกซอยที่เคยไปจะเรียกก็เรียกว่าขาประจำเดี๋ยวก็ไปกันอย่างนั้นส่วนใหญ่อาตมาเองก็ไปอย่างนั้นเช่นเดียวกันอันนี้ความเข้าใจของญาติโยมบางคนนั้นโดยเฉพาะในสมัยก่อนนั้นมีแต่ปัจจุบันนี้คงจะไม่ค่อยมีหรือไม่มีเพราะเข้าใจดีว่าพระก็ไปบิณฑบาตตามตรอกซอยตามบ้านที่เคยไปญาติโยมที่เคยใส่ก็จะได้ใส่แต่ว่าในสมัยก่อนมีคนเข้าใจผิดแม้ว่าการไปบิณฑบาตบ่อยๆจะเป็นกิจวัตรของพระสงฆ์เกิดขึ้นกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองไม่ได้เกิดขึ้นกับพระภิกษุรูปอื่นคือในครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนุ่งห่มเป็นที่เรียบร้อยก็ถือบาตรเสด็จไปบิณฑบาตเหมือนกับพระภิกษุในพระพุทธศาสนารูปอื่นๆแล้วพระองค์ก็เสด็จมุ่งหน้าไปที่บ้านของพราหมณ์ท่านหนึ่งพราหมณ์ท่านนี้ชื่อว่าอุทัยยพราหมณ์พออุทัยยพราหมณ์เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาบิณฑบาตก็ใส่บาตรพระองค์จนเต็มพระผู้มีพระภาคบาตรเต็มแล้วก็เสด็จกลับพอวันรุ่งขึ้นพระองค์ก็เสด็จไปอีกเสด็จไปที่บ้านพราหมณ์ตามเห็นพระผู้มีพระภาคมาก็ใส่บาตรจนเต็มเหมือนเมื่อวานพอวันที่สามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จไปที่บ้านอุทัยยพราหมณ์นี้อีกครั้งหนึ่งพราหมณ์ก็เช่นเดียวใส่บาตรพระผู้มีพระภาคเจ้าจนเต็มแล้วครั้งที่สามเนี่ยอุทัยยพราหมณ์ก็กล่าวขึ้นว่าสงสัยว่าพระสมณโคดมจะติดในรสชาติของอาหารมาทุกวันว่างั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตรัสแก้แต่ประการใด ถ้าเป็นภิกษุรูปอื่นปัจจุบันก็คงจะต้องกล่าวแก้ไขในเรื่องนี้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้สติปัญญาในการตอบก็คืออธิบายเป็นเครื่องเปรียบเทียบพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ธรรมดาว่ากสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆเพราะว่ากสิกรเนี่ยเขาก็มีอาชีพเป็นชาวไร่ชาวสวนหรือรวมไปถึงชาวนาด้วยเมื่อเขามีอาชีพอย่างนั้นแน่นอนเขาก็ต้องหว่านพืชปีหนึ่งบางคนก็หว่านหลายครั้งเพราะบางทีฝนแล้งอย่างปีนี้น้ำท่าก็ขาดตอนคนที่หว่านข้าวไปแล้วข้าวก็ตายก็ต้องหว่านซ้ำอีกหรือคนที่ทำพืชไร่หว่านถั่วหว่านผักต่างๆเนี่ยเมื่อมันตายก็ต้องหว่านใหม่หรือแม้แต่จะสมบูรณ์ทุกๆปีก็จะต้องทำกันอยู่อย่างนี้เพราะเป็นหน้าที่เป็นอาชีพเกิดเป็นกสิกรเป็นชาวไร่ชาวสวนชาวนาก็จะต้องหว่านกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปเนี่ยเรียกว่ากสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าฝนย่อมตกบ่อยๆฝนเนี่ยถ้าหากว่าไม่ตกบ่อยๆแล้วน้ำท่าก็จะไม่อุดมสมบูรณ์ฝนตกเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างต่อมาเคยเทศเมื่อตอนวันมหาสงกรานต์ว่าปีนี้นาคให้น้ำ4ตัวบันดาลให้ฝนตก400หาปีนี้ไม่รู้ตกไปแล้วกี่หารู้สึกว่าน้ำเนี่ยจะขาดยังไม่พอชาวนาก็จะต้องคอยแบ่งสรรปันส่วนน้ำเพื่อให้พอเพียงข้างบนก็ต้องเห็นใจข้างล่างข้างล่างก็ต้องเห็นใจข้างบนเช่นเดียวกันนะแบ่งน้ำกันอยู่ผู้ใหญ่กำนันอบต.ก็ลงมาร่วมด้วยรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็มาแบ่งน้ำให้กันในเรื่องของฝนฝนนั้นตามธรรมชาติก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าหากว่ามีเหตุให้ตกบ่อยๆมันก็ตกบ่อยถ้ามีเหตุไม่ให้ตกมันก็ไม่ตกเพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยดังที่กล่าวแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆในสมัยก่อนเนี่ยญาติโยมเวลาเขาทำไร่ทำนาก็ใช้ควายบ้างใช้วัวบ้างในการไถแต่มาก็มาต่างจังหวัดหลายคนก็มาจากต่างจังหวัดนี่รู้ดีนา20ไร่เนี่ยไปนอนไถกันเป็นเดือนๆถึงจะเสร็จเพราะว่าใช้ควายควายธรรมชาตินี่แหละควายเนี่ยมันกินหญ้ามันไถไปเดินไปกินหญ้าไปเราก็ไม่กล้าตีมันก็เห็นใจมันสงสารมันหิวแล้วก็เดินไปเรื่อยกินไปเรื่อยกว่าจะได้แต่ละรอบเนี่ยช้ามากใช้ควายไถเนี่ยต้องไปนอนไถหลายเดือนกว่าจะเสร็จเนี่ยนา20ไร่20กว่าไร่เช้าไถแล้วกลางวันไถแล้วตอนเย็นก็ไถอีกรุ่งขึ้นก็ไถอีกไถกันอยู่อย่างนี้เพราะว่าเป็นชาวนาเรียกว่าถอยไถบ่อยๆถ้าไม่ไถบ่อยๆนาก็ไม่เสร็จก็จะไม่ได้หว่านกล้าหว่านข้าวสมัยก่อนนั้นปักดำแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเสร็จเร็วขึ้นเพราะว่าเขามีควายเหล็กควายเหล็กเนี่ยมันไม่กินหญ้าสั่งให้มันเดินเร็วมันก็เร็วสั่งให้มันเดินช้ามันก็ช้าเพราะว่ามันกินน้ำมันคนเหนื่อยก่อนมันเนี่ยต้องหยุดพักคนแต่ควายเหล็กเนี่ยมีน้ำมันให้มันกินมากเท่าไหร่ก็ใช้มันไปเถอะมันไม่ยอมหยุดฉะนั้นจึงทำให้นานั้นเสร็จเร็วแต่ถึงกระนั้นก็ตามแม้แต่การใช้ควายเหล็กก็จะต้องไถกันบ่อยๆนาจึงจะเสร็จพอนาเสร็จแล้วก็จะได้ทำอย่างอื่นอีกต่อไปนี่เรียกว่าเป็นชาวไร่ชาวนาก็ต้องไถกันอย่างนั้นและพระองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าประเทศหรือแว่นเพนย่อมบริบูรณ์ด้วยข้าวกล้าหรือธัญอาหารบ่อยๆอันนี้เมื่อมีเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวสวนชาวนาหรือชาวผักต่างๆที่ทำไร่ทำสวนกันเมื่อถึงฤดูกาลเขาก็ทำพอทำแล้วแน่นอนก็มีผลผลิตออกมาไม่ว่าจะเป็นผลไม้เป็นผักเป็นพืชท ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองอุดมไปด้วยการเกษตรต่างๆอย่างประเทศไทยเนี่ยก็ไม่น้อยถ้าหากว่าเรามีตังค์แค่อย่างเดียวจะกินอะไรผักชนิดไหนผลไม้อะไรมีหมดขอให้เรามีตังค์เรียกว่าอุดมสมบูรณ์แต่เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วผลหมากรากไม้เหล่านั้นเจ้าของก็กินเองบ้างนำไปขายเพื่อเลี้ยงครอบครัวใช้สอยบ้างก็หมดไปข้าวกล้าก็หมดไปในช่วงหนึ่งพอถึงฤดูกาลเข้ามาอีกชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ทำไร่ทำนาทำสวนบ้านเมืองก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่เรียกว่าบ้านเมืองประเทศชาติแว่นแคว้นย่อมบริบูรณ์ด้วยธัญชาติบ่อยๆปีแล้วปีเล่าเวียนกันอยู่อย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติแต่แล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่ายาจกย่อมขอใบบทยาจกก็คือผู้ขอเป็นอาชีพของเขาในสมัยก่อนญาติโยมที่เคยได้ฟังเมื่อครั้งพระพุทธองค์เสด็จอุบัติเป็นพระเวสสันดรเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยมีนักขออยู่คนหนึ่งนะพวกเอ่ยชื่อก็รู้จักก็คือชูชกชูชกเนี่ยขอเก่งมากๆขอจนกระทั่งรวยจนท้องแตกตายนะมีทรัพย์สินเงินทองมากเพราะว่าเป็นนักขอเรียกว่าขอที่ไหนก็ได้ที่นั่นนะมีโวหารในการพูดในการขอในเมืองไทยนี้ก็มีเยอะเหมือนกันยาจกคือผู้ขอโดยตรงตามถนนหนทางบ้างตามสะพานลอยบ้างก็มีแต่ปัจจุบันนี้ค่อนข้างหายากขึ้นเพราะว่าทางการนั้นดูแลแต่ว่าก็ยังพอเห็นอยู่เพราะมีหน้าที่ขอเพราะเป็นคนยากคนจนคนลำบากอันนี้จะโทษใครก็ไม่ได้เหมือนกันต้องโทษที่ตัวเองที่ต้องเกิดมาเป็นคนขอเพราะคนที่ขอเขาเนี่ยคือในอดีตชาติกรรมในอดีตเนี่ยไม่เคยทำบุญให้ทานเลยแม้แต่น้อยนะเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องบุญทานการกุศลฉะนั้นเกิดมาชาตินี้จึงเป็นคนลำบากถ้าเหมือนญาติโยมที่นั่งอยู่นี้อาตมาเชื่อว่าสบายมากเกิดชาติหน้าฉันใดไม่ต้องขอใครเพราะว่าเราทำไว้มากเรียกว่าทำกันบ่อยๆอยู่มากญาติโยมที่นั่งอยู่ก็มาวันพระกันบ่อยๆมาวันพระเสร็จแล้วเราก็มาไหว้พระกันบ่อยๆสมาทานศีลบ่อยๆฟังเทศบ่อยๆเจริญภาวนาบ่อยๆอันนี้เป็นการทำความดีทำบ่อยๆเท่าไหร่ยิ่งดีนี่ก็ถือว่าเกิดมาก็จะไม่เป็นยาจกทีนี้คนขออีกประเภทหนึ่งเขาก็เรียกว่าวันิพกวันิพกเนี่ยก็คือการแลกเปลี่ยนอาจจะเล่นดนตรีบ้างร้องเพลงบ้างเพื่อแลกกับเงินทองหรือทรัพย์สินที่เขาให้มานี่ก็เป็นหน้าที่ของเขาเช่นเดียวกับยาจกวันิพกเขาก็ต้องทำกันอย่างนั้นนะทำกันบ่อยๆเนี่ยพระองค์ก็ตรัสเกี่ยวกับเรื่องยาจกนะถึงหน้าที่ของแต่ละหน้าที่คนที่ทำฉะนั้นใครอยากไม่เป็นยาจกเราก็มันสร้างบุญกุศลหรือคุณงามความดีก็จะได้เกิดมาไม่เป็นยาจกแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าฐานะบดีย่อมให้ทานบ่อยๆเนี่ยดังที่กล่าวก็คือญาติโยมสาธุชนนี่เองถือว่าเป็นฐานะบดีเป็นผู้ให้เพราะญาติโยมที่นั่งอยู่นี่ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันดีนะคุ้นหน้าคุ้นตาก็เพราะว่ามากันบ่อยๆนั่นเองฐานะบดีให้บ่อยๆย่อมจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์บ่อยๆเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนั้นคือคนที่ทำความดีทำบุญให้ทานบ่อยๆก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์กันบ่อยๆฉะนั้นเทวดาบางองค์บางท่านเนี่ยก็เวียนว่ายตายเกิดเป็นเทวดาถึง500ชาติเพราะว่าทำบุญมาดีนั่นเองเราญาติโยมสาธุชนเรามาทำความดีกันบ่อยๆอย่างนี้ทุกๆวันพระหรือทุกๆวันที่มีโอกาสทำและเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นตามวัดวิเศษการก็ตามหรือตามสถานที่หน่วยงานราชการที่จัดขึ้นก็ตามวัดอื่นๆก็ตามเรามันทำอย่างนี้แน่นอน เกิดชาติหน้าชั้นใดเราอาจจะได้เกิดเป็นเทวดาติดต่อกัน500ชาติก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าเราเป็นนักให้เป็นทานบดีดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นี้ว่าทานบดีย่อมให้บ่อยๆให้บ่อยๆแล้วก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์บ่อยๆแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าผู้ที่ต้องการน้ำนมย่อมที่จะรีดนมนำบ่อยๆแน่นอนคนที่เลี้ยงโคโคนมนี้ก็สามารถให้ผลผลิตได้บางคนก็เลี้ยงไว้มากพอเลี้ยงไว้มากในสมัยก่อนนี้เขารีดนมก็รีดด้วยมือได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแต่ว่าไม่ค่อยทันปัจจุบันเขาก็ใช้เครื่องใช้เครื่องในการรีดนมก็ได้มากตามที่ออเดอร์สั่งมาก็ถือว่าทันกับเหตุการณ์ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยผลิตออกมากับเกษตรกรทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาอย่างชาวนาเนี่ยมีหลายอย่างที่เขาผลิตออกมาจนคนแทบจะไม่ต้องทำอย่างไถนี่ก็มีรถไถนาแทนควายแล้วแต่ก่อนนี่ปักดำใช้คนปักดำแต่เดี๋ยวนี้ก็มีรถสำหรับที่จะปักดำข้าวพืชหลายชนิดก็เช่นเดียวกันก็จะมีวิธีการแม้แต่หยอดถั่วหยอดงาก็สามารถทำได้เจาะหลุมได้ยิ่งรถเกี่ยวข้าวในสมัยนี้แล้วยิ่งสบายมากเกี่ยวเสร็จก็ใส่ลงกระสอบค่อยไปตากเอาอีกทีหนึ่งเรียกว่าสะดวกสบายนะเขาผลิตออกมาเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ทันสมัยกับเกษตรกรสาขาอาชีพต่างๆมีมากมายนี่เรียกว่าผู้ที่ต้องการน้ำนมก็ย่อมที่จะรีดนมบ่อยๆแล้วก็ตัดต่อไปอีกว่าลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อยๆธรรมดาว่าลูกโคแน่นอนจะต้องกินนมแม่เพราะว่าโคเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือแม่จะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆทั้งหลายก็จะต้องเข้าหาแม่พอดูดแล้วดูดอีกดูดแล้วดูดอีกต้องดูดกันบ่อยๆถ้าดูดครั้งเดียวเนี่ยก็เอาชีวิตไม่รอดเพราะกลัวจะหย่านมแม่นมแม่เนี่ยต้องใช้เวลานานมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันก็ต้องอาศัยนมแม่แม้แต่นมขวดแม่ก็เอาให้ฉะนั้นมีคนเขาพูดกันไว้ตั้งแต่นานมาแล้วในสมัยครั้งพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยว่าเราทั้งหลายนี้ถ้าแม่ไม่เอานมใส่ปากให้ตายทุกคนเพราะว่าไม่เหมือนสัตว์สัตว์เขาจะรู้จักวิ่งเข้าไปหาแม่แล้วก็ไปดูดเองได้แต่มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกขึ้นไปดูดนมแม่เองได้แม่ต้องช่วยเหลือเราจึงรอดมาอยู่กระทั่งปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นจึงเป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างมากที่ลูกหลายคนไม่สามารถดูแลพ่อแม่ได้ต้องปล่อยพ่อแม่ไปอยู่ตามวัดตามวาอยู่ตามสถานที่สงเคราะห์ทั้งนี้ก็เพราะว่าลูกเหล่านั้นไม่ใช้สติใจตรงถ้าหากว่ามีสตินั่งสมาธิสักนิดหนึ่งแล้วนึกย้อนไปเมื่อตัวเองเป็นเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ก็ได้จะได้เห็นชัดว่าอยู่ในท้องของแม่มา9เดือน10เดือนจะเป็นอย่างไรต้องอาศัยพ่อแม่มาตั้งหลายเดือนอยู่ในท้องของท่านพอคลอดออกมาท่านยังเอานมให้กินอีกเนี่ยไม่หลับตาแล้วลองนึกดูถ้าหากว่าท่านไม่ให้เราดูดนมไม่ว่าจะเป็นนมขวดหรือนมท่านก็ตามไม่มีเราณวันนี้อย่างแน่นอนเนี่ยลูกไม่ค่อยนึกถึงก็เลยปล่อยปละละเลยไม่เลี้ยงดูแม่แม่อุตส่าห์เลี้ยงเรามาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งโตใหญ่เนี่ยฉะนั้นการดูดนมนั้นของสัตว์ลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อยๆเพื่อจะดูดนมให้มีชีวิตรอดอย่างที่พระองค์ตรัสเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างนั้นทีนี้พระองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วย่อมที่จะลำบากดิ้นรนบางคนนั้นลำบากมากที่หลับที่นอนก็ไม่ค่อยจะมีหาเช้ากินไม่ถึงเที่ยงหาเที่ยงกินไม่ถึงค่ำเพราะว่าเป็นคนลำบากอันนี้ก็เช่นเดียวกันญาติโยมสาธุชน ก็เพราะว่าในอดีตนั้นไม่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่รู้จักทำบุญมาก่อนนั่นเองเกิดมาชาตินี้จึงเป็นคนอัตคัดขัดสนอับจนไร้ที่ที่จะนอนต้องนอนตามสถานที่ต่างๆที่เขาไม่อยากนอนกันนี้ก็คือคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่รู้จักทำบุญบวกกับปัจจุบันเช่นเดียวกันเมื่อเกิดมาแล้วจึงเป็นคนลำบากดิ้นรนอยู่อย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าคนเขาย่อมเข้าถึงครรภ์บ่อยๆก็คือการเกิดของเราเนี่ยเราลงมาถือปฏิสนธิในท้องของแม่ตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ก็จะต้องมาเกิดบ่อยๆอย่างนี้ถ้าหมดกิเลสเมื่อไหร่จะได้ไม่เกิดอีกต่อไปและพระองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดและตายบ่อยๆเนี่ยบ่อยมากในขณะที่ญาติโยมสาธุชนกำลังนั่งฟังเทศอยู่นี้ขณะนี้ก็มีคนกำลังเกิดอยู่คนกำลังตายก็มีอยู่มีอยู่ทุกที่ทุกที่ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศเพราะว่าคนมีเป็นจำนวนมาก 6,000 7,000 ล้านคนทั่วโลกเนี่ยย่อมมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยๆพระองค์ก็จัดถึงเรื่องธรรมชาติการเกิดการตายก็มีกันบ่อยๆอย่างนี้แล้วก็ยังตรัสต่อไปอีกว่าประชาชนคนทั้งหลายย่อมนำซากศพไปสู่ป่าช้ากันบ่อยๆเวลามีคนตายแน่นอนก็นำซากศพไปชาปนกิจให้ถูกต้องตามกันติประเพณีนิยมที่ทำมาถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็จะเกิดมลภาวะเป็นพิษจะเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยนี่พระองค์ว่าต้องทำบ่อยๆตายเมื่อไหร่ก็นำไปป่าช้ากันบ่อยๆแล้วพระองค์ก็ตรัสสรุปครั้งสุดท้ายบอกว่าส่วนผู้ที่มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆแต่ก็เกิดมาเพื่อมรรคผลแล้วจะได้ไม่เกิดอีกต่อไปเนี่ยอันนี้สำคัญฉะนั้นพระองค์หรือพระอริยบุคคลทั้งหลายที่อุบัติขึ้นมาในโลกแม้จะอาศัยร่างกายของเรานี้เมื่ออาศัยแล้วก็ทอดทิ้งไว้แต่ร่างกายแต่ว่าสามารถทำให้กิเลสตัณหาที่มีอยู่นั้นหมดสิ้นไปได้เมื่อทอดทิ้งเอาไว้แล้วก็ไม่มาเกิดอีกหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยอย่างแน่นอนเพราะว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยอาศัยปัญญาคนที่มีปัญญาต้องทำให้จิตใจบริสุทธิ์ขึ้นได้อย่างแน่นอนพอพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดจบอุทัยพราหมณ์ไม่มีข้อโต้แย้งหายสงสัยโดยประการทั้งปวงแล้วกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระสมณโคดมภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าพระองค์เลื่อมใสในภาสิทธิ์ของพระองค์พระองค์ประกาศธรรมโดยอเนกปริยายประดุจดังหงายภาชนะที่คว่ำเปิดของที่ปิดชี้หนทางให้แก่บุคคลที่หลงทางส่องประทีปในที่มืดข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมกับทั้งพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงกระจำข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่อุบาสกก็คืออุทัยพราหมณ์ประกาศตนถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพอได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสจบมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็สรุปได้ว่าการทำบ่อยๆนั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องธรรมชาติตามปกติตามธรรมดาแต่ผู้ที่ทำบ่อยๆแล้วเราอาจจะเข้าไปผิดได้แต่ว่านั้นเป็นภารกิจเป็นหน้าที่แต่ว่าการทำบ่อยๆที่ควรทำก็คือการทำความดีทั้งหลายทั้งปวงดังที่ญาติโยมสาธุชนมาร่วมกันบำเพ็ญบุญไม่ว่าจะเป็นวันพระหรือทำบุญอย่างอื่นๆใดก็ตามการทำบุญนั้นมีแต่จะนำความสุขนำความเจริญมาสู่เราตรงกันข้ามกับความชั่วต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เวลาเราทำไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ต้องทำอีกให้เลือกลาไปเมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะถ้าหากว่าเราทำบ่อยๆก็เบียดจะก่อทุกโทษเวรภัยให้กับตัวเราฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาเรื่องทำบ่อยๆก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้งสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ